Cartea Proverbelor. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. În emisiunea trecută am abordat tema adulterului, prezentă în capitolul 5 al cărții Pildele lui Solomon. Ne-a mai rămas doar o pericopă foarte scurtă, dar încărcată de învățătură, și anume exact ultimele trei versete, pe care le-am putea intitula Gândul omului la judecata Domnului. Cu alte cuvinte, aceste trei versete ne îndeamnă la o introspecție serioasă, mai ales asupra faptului că vom da răspuns față de orice faptă a noastră. Într-o zi vom fi judecați pentru tot ceea ce am făcut în această lume. Iar curvarul și adulterul și omul dezechilibrat moral va fi supus unui aspru rechizitoriu din partea dreptului judecător. Dar mai întâi de toate să vedem ce ne spun aceste ultime trei versete din capitolul al 5-lea. Versetul 21, am să citesc din Biblia Ortodoxă, Biblia Sinodală. Căci cărările omului sunt înaintea Domnului și el ia seama la toate căile lui. Cel fără de lege este prins în lațurile fără de legilor lui și de funile păcatelor lui este înfășurat. El va muri în păcatele lui și de mulețimea nebuniei lui va pieri. Amin. După cum spuneam, probabil cea mai scurtă pericopă din întregul nostru program biblic, dar cea mai cutremurătoare pentru că te pune în fața unei realități glaciale. Într-o zi vom muri și vom da răspuns pentru toate păcatele pe care le facem. În emisiunile trecute ne amintim, am vorbit despre valoarea înțelepciunii în prevenirea adulterului. Omul înțelept se ferește de această cutremurătoare patimă în care societatea contemporană o ia la vale pe o pantă suicidară. Învățăturile specifice în cadrul acestui capitol 5 sunt date cu privire la pericolele relației cu femeia adulteră, cu femeia ușoară, în primele 6 versete. Prețul final al infidelității și satisfacțiile iubirii în cadrul căsătoriei. Așadar, un tablou antitetic. În prima parte vedem omul nelegiuit căzând în brațele femeii fatale, care îi va distruge viața și nu doar pe a lui, ci și pacea și liniștea propriului cămin. Așadar, vor suferi și persoanele nevinovate, soția batjocorită, înșelată, cât și copiii nevinovați. Iar în plan opus, în antiteză, după cum spuneam, omul fidel, omul înțelept, omul care își iubește soția tinereții sale pe care Dumnezeu a dăruit-o, crescând alături de ea, roade vrednice de credință, spițe binecuvântate ale neamului, copii binecredincioși, copii născuți din iubire castă care vor perpetua și ei mai departe această învățătură morală în cadrul familiei lor, asigurându-se astfel continuitatea curată a neamului, decantată de orice purități nefirești ale păcatului. Iar acum, în pericopa noastră, de doar trei versete, se punctează faptul că, în cele din urmă, păcatul acesta rușinos are de-a face cu relația ta personală cu Dumnezeu. Dacă până acum, înțeleptul Solomon nu ne-a convins despre dezastrele firești ale acestui păcat, despre consecințele iremediabile, încearcă măcar acum, spre final, să pluseze puțin, punctând, de fapt, adevărata esență. Nu doar că se distrug relațiile interfamiliale, dar se distruge cea mai importantă relație pe care omul o poate avea, cea cu Dumnezeu. Căzând în brațele femeii păcătoase, te rupi de Dumnezeu, te îndepărtezi de El. Iar atunci când orbecăiești în întuneric, demonii îți vor da târcoale. Când nu mai ești în brațele lui Dumnezeu, vei fi înfășcat de colții nemiloși ai demonilor care umblă prin văzduh, răgnind caleii cei turbați. Pericopa noastră începe în felul următor, versetul 21, căci cărările omului sunt înaintea Domnului și el ia seama la toate căile lui. Am putea spune, căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului. Acesta este un motiv pe care Cartea Proverbelor îl prezintă în vederea opunerii rezistenței față de imoralitatea sexuală, pentru că aceasta constituie apanajul omului care se încrede puternic în Dumnezeu. Cel care rămâne credincios se opune ispitei desfrânării. Iar aceasta îl constituie pe acela într-un om evlavios, prieten cu Dumnezeu, care cunoaște, de fapt, cărările drepte ale Dumnezeirii. Tema aceasta a Dumnezeului suveran, care cunoaște dinainte toate căile omului, așadar a unei supra-înțelepciuni ubicue care este prezentă continuu și pretutindenea deasupra dimensiunii tempo-spațiale, se repetă în câteva locuri în cadrul Vechiului Testament. Chiar în cartea aceasta a Proverbelor, dacă vom citi în capitolul 15 cu versetul 3, vom vedea că se reia această temă, dovadă că este deosebit de importantă în ansamblu pentru teologia Vechiului Testament. Ia uitați ce se spune, de fapt, același autor, Solomon, în capitolul 15, cu versetul 3, un text pe care îl vom studia în emisiunile viitoare, când vom ajunge în acest punct. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Iată cât de clar se sublinează această realitate a tot înțelepciunii lui Dumnezeu. Nu poți să faci nimic în ascuns. Ar fi o nebunie să te înveți cu acest gând demonic, de fapt, că poți păcătui în ascuns și Dumnezeu nu te vede. Există această tendință printre noi, oamenii, să ne ascundem de ceilalți și să credem că nu ne-au văzut și putem opera în ascuns diverse apucături subiective ce țin de tabieturile noastre. Dar nu este așa în relația cu Dumnezeu. Orice păcat pe care îl facem în ascuns, el se vede în lumina ochilor lui Dumnezeu. Ar mai fi câteva texte, haideți să mai citim din Iov și din Ieremia ca să asimilăm această idee. Iată ce dialoghează Iov, dreptul Vechiului Testament, cu prietenii săi, care între noi rămâne vorba, nu prea s-au dovedit a fi prieteni, pentru că l-au ispitit pe Iov, inoculându-i ideea că din pricina aceasta el suferă, pentru că are păcate săvârșite nascuns. Însă sufletul Iov era curat, noi știm narațiunea că Dumnezeu l-a încercat, iar el, dezvinovățindu-se într-un fel, spune următoarele, începând cu versetul 3, repet capitolul 31, pieirea nu-i oare pentru cel rău și nenorocirea pentru cei ce fac fără de lege? Și acum este versetul care ne interesează, 4. N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat el toți pașii mei? Și se continuă. Dacă am umblat cu minciună, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. Este clar că Iov știa acest adevăr că Dumnezeu pe toate le vede, doar că nu înțelegea de ce el suferă pe nedrept, din moment ce nu a greșit cu nimic în ochii Atotputernicului. Însă avea să înțeleagă mai târziu că el a fost luat drept exemplu de statornicie în credință, pentru că el a răbdat până la final, rostind celebrele cuvinte, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, cât sunt de frumoase și cum ne putem mângâia de atâtea ori în viața noastră amară cu aceste versete. Haideți să-i dăm valoare și profetului Ieremia, care reia și el această temă. Repet, tema este atot puternicia lui Dumnezeu, cel care le vede pe toate și le cunoaște pe toate. Și noi nu putem să escamotăm anumite practici rușinoase, pentru că o astfel de atitudine frizează ridicolul. Nu te poți ascunde de ochii scrutătorii ai stăpânului. Ieremia, capitolul 16, cu versetul 17, Ieremia 16:17, pune următoarele, brodează și el consecutiv pe această temă, spunând, căci Dumnezeu îi spune profetului, de fapt cu un verset mai în față, 16, iată, trimit o mulțime de pescari, zice Domnul, și vor pescui. Și după aceea voi trimite o mulțime de vânători și vor vâna pe toți munții și pe toate dealurile și în crăpăturile stâncilor, căci ochii mei sunt cu luarea minte la toate căile lor. Ele nu sunt ascunse înaintea feței mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile mele. Iată, voi trimite mulțime de pescari, zice Domnul, și vor pescui. Ce frumos poate fi interpretat acest verset în lumina evanghelică a pescuirii minunate. Dumnezeu dinainte i-a pregătit pe apostoli ca fiind pescari de suflete, pescari de oameni. Misiunea încreștinării neamurilor, vedeți, este anunțată încă din epoca profetului Ieremia, profetul exilului, când evreii au fost duși în secolul 6 înainte de Hristos, în robie, în Imperiul Asiro-Babilonian. Revenind acum la tema noastră, așadar, după cum spuneam, pericopa începe cu sublinierea acestui adevăr că Dumnezeu pe toate le cunoaște. Iată, cunoaște atât cele bune ale omului, cum este cazul cu Iov, cât și cele rele, cum este cazul cu acest adulterin, care este de fapt un personaj corporat din Proverbe, capitolul 5. El este o tipologie a bărbaților necugetați de atunci și de astăzi. Dar avertismentul care ne atrage atenția este faptul că Dumnezeu va judeca faptele acestea. Și capitolul acesta al 5-lea se încheie cu afirmația de mai sus, punctând adevărata problemă, că nu putem să păcătim la nesfârșit fără să atragem asupra noastră judecata Dumnezeu, care poate să se manifeste chiar din viața noastră. Dumnezeu să ne pedepsească pentru păcatele pe care le facem, suferind aici ca să ne cruțe de suferința veșnică viitoare. El ne va judeca corespunzător, spune profetul Maleahi de data aceasta în capitolul 3:5, mă voi grăbi, zice Domnul, să îi judec pe acești prea curvari, mă voi grăbi să mărturisesc împotriva acestora, mai concret spune textul. Dumnezeu stă pe față împotriva desfrânaților și prea curvarilor, este un păcat, o nelegire pe care Dumnezeu nu o suportă. Și nu o suportă pentru că ea are consecințe dezastruoase în plan social. Prin urmare, dat fiind faptul că activitățile noastre sunt înaintea ochilor Domnului, nimeni din cei care sunt vinovați de adulter nu vor scăpa de urmările lui teribile. Și este de ajuns să ne amintim cazul împăratului, profetului David. Vedem mai multe în Cartea Regilor, cum a plătit el un preț adânc de suferință din pricina adulterului cu femeia lui Urie numită Bathsheba. Și cum din acel adulter a izvorât mai apoi și crima. Și iată cum desfrânarea poate fi o poartă, poate fi anticamera crimelor. Desfrânarea este o crimă morală, dar poate fi deduplată și în instanța unei crime trupești, să o numim așa, a unei omucideri, cu alte cuvinte. De la prea desfrânare la omucidere, iată calea periculoasă, iată periplul sinuos al omului care se îndepărtează de Dumnezeu. În literatura patristică observăm multe intervenții ale lui Origen, de exemplu, sau Grigore de Nazianz, în cel din urmă în discursurile sale teologice, intervenții care se inspiră din acest verset, căci căile omului se află sub ochii lui Dumnezeu, cel ce ține seamă de toate urmele lui. Fără de legile sunt cele care îl vânează pe om și fiecare se leagă cu lanțurile păcatelor sale. Iar acest al doilea stih, versetul 22, este citat frecvent de părinți pentru a sublinia responsabilitatea fiecărui ins față de păcatele sale. Cel robit păcatelor este împovărat și tras de ele, pune și Ava Dorotei. Însă, odată cu venirea lui Iisus Hristos, cei ce vor să se pocăiască pot scăpa de legăturile morții, de legăturile dezastruoase ale imoralității. Va spune și Chiril al Ierusalimului în catehezele sale următoarele, cu una crucii a luminat pe cei orbi din pricina neștiinței, a dezlegat pe cei ținuți de păcate și a izbăvit pe toată omenirea. Jertfa lui Iisus pe cruce ne izbăvește de orice patimă, ea rupe lanțurile grele ale păcatelor și ne eliberează sufletul, redându-ne libertatea zborului curat pe sub cerul ozonificat al prezenței lui Dumnezeu. Deci singura noastră soluție a oamenilor prinși în tot felul de patimi este Iisus Hristos. Spun Sfinții Părinți, El este stânca noastră de salvare, muntele cel tare. Însă un om înțelept nu se culcă pe ureche gândindu-se că lasă Iisus Hristos, mă salvează, El mă scapă. Iar omul continuând în patim și în păcate, pentru că ne mințim pe noi înșine și îl mințim pe Dumnezeu. Sunt de părere că aceste îngrozitoare consecințe ale adulterului ar trebui să fie suficiente pentru ca toți oamenii să-l evite. Consecințe descrise pe larg și clar în capitolul al 5-lea, din care putem extrage cel puțin 4 motive mari și late, să le numim așa. Primul argument De vreme ce Dumnezeu vede căile omului, așa cum am mai amintit până aici, învățătură găsită și în Iov, și în Ieremia, și aici în Proverbe, deci Dumnezeu vede căile omului, din moment ce el observă, adulterul comis în secret nu poate fi ascuns. Ăsta ar fi un prim argument. Cel de-al doilea, care derivă din primul, Dumnezeu vede căile omului, cărările lui, din pricina aceasta omul nu poate scăpa de privirea scrutătoare a lui Dumnezeu. Deci, omul trebuie să umble pe cărările dreptății. Conduita lui trebuie să fie onestă, pentru că se află pe cărarea cea netedă a credinței, ferindu-se astfel neîncetat de rău. Proverbele, nu doar capitolul 5, ci întreaga carte, ne oferă atât ținta cât și ruta acestor drumuri netede. Ținta este viața împlinită sub cupola înțelepciunii, iar ruta este calea efectivă a înțelepciunii. Deși înțelepciunea îl menține pe om pe cărările drepte, trebuie totuși să fie încurajat să meargă mai departe pe aceste cărări hotărâte ale dreptății. Omul înțelept pășește drept pe cărările cele drepte. Omul păcătos se împiedică și pășește strâmb pe cărările vieții. Cel din tâi va sfârși în împărăția iubirii lui Dumnezeu, iar din păcate cel de-al doilea va sfârși în locuința morții, spune în capitolul 5, de mână cu desfrânata cu care și-a cheltuit viața și averile. Cel de-al treilea argument. Am observat până acum, din primele două argumente, că Dumnezeu cunoaște cărările omului și că tot el îl va judeca pe omul cel păcătos la finalul vieții sale. Cel de-al treilea argument este faptul că păcatul acesta efectiv înrobește. Te ia pe tine din statutul de om liber, răscumpărat prin sângele jertfei Mântuitorului și te face un rob, un sclav al demonilor, în special al demonului curviei. Păcatul acesta înrobește și de fapt această idee se reia încă din deschiderea cărții Proverbelor. Iată ce se spune în capitolul 1, începând cu versetul 17. Exact această idee. Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întinde ei lațuri. Aceasta este soarta celor lacomi de câștig, lăcomia le aduce pierderea vieții. Lăcomia femeii desfrânate, care urmărește banii bărbatului lipsit de minte, coroborată cu plăcerea rușinoasă a actului în sine, îi duce pe amândoi în locuința morților. Acest păcat atrage atât lăcomia, cât și moartea. Așadar, o încrângătură de patimi rușinoase, care nu pot să facă altceva decât să distrugă liniștea firavă a căminului. Deși oamenilor le place să creadă despre ei că sunt liberi, să păcătuiască după cum îmi doresc, ei totuși nu se gândesc la consecințele faptelor lor. Va spune același înțelept în Eclesiastul de data aceasta, în capitolul 11 cu 9, bucură-te tinere în tinerețea ta, fă tot ceea ce îți place, umblă pe cărările desfătării, dar, zice, să știi că pentru toate acestea, într-o zi vei da seama. Deci un om înțelept este un om cumpătat, care se ferește de aceste cărări ale păcatului și pășește demn doar pe drumul dreptății. Deci cel de-al treilea argument împotriva adulterului este înrobirea. Iar ultimul, indisciplina în viața morală, aduce moartea. În versetul 11 al acestui capitol 5, stă scris foarte clar, negru pe alb, ca să nu suspin la sfârșit când trupul tău și carnea ta vor fi fără de vlagă, ca să nu suferi la sfârșitul vieții tale, ferește-te de acest păcat. Cu un asemenea mod de trai nebunesc, omul se va potigni să îndeplinească standardele lui Dumnezeu. Se va potigni, am tradus noi în chiar ultimul verset al capitolului 5, se va potigni, care vine din cuvântul ebraic bagah, care de fapt înseamnă nebunie și care apare de multe ori în Cartea Proverbelor, pentru că a ceda în fața poftelor sexuale înseamnă efectiv nebunie. Doar omul nebun se aruncă în brațele tuturor femeilor ușoare. Pericopa noastră se încheie frust, am putea spune, însă categoric. Nu există acolade, paranteze, nuanțe, ci acest verset 23 este da și amin. Și textul biblic spune așa. El, adică păcătosul, desfrânatul, va muri în păcatele lui și de mulțimea nebuniei lui va pieri. Însă atenție, că nu se referă doar la faptul că va muri când își va înceta viața. Adică toată viața poate trăi în desfrânare, după bunul plac și în final va muri în păcatele lui și ce să alege de el Dumnezeu cu mila. Nu în sensul acesta. Poate fi acest sens pentru noi, societatea secularizată de astăzi, însă nu putem face abstracție de contextul cultural în care s-au rostit aceste cuvinte. Și noi ne aducem aminte despre problema adulterului în Orientul apropiat, antic, în zona aceea a antichității. Din sursele istorice și arheologice, uite, biblice, știm că întreținerea de relații sexuale cu soția altui bărbat era pedepsită cu moartea pe loc, atunci când erau prinși în intimitatea actului. Nu se mai aștepta când va muri el, nu, ci atunci. Iar scrierea egipteană, povestea celor doi frați, de exemplu, consideră adulterul o mare crimă la care bărbatul cinstit și femeia cinstită nici nu se gândesc. Deci nu doar în Cartea Proverbelor și nu doar evrei aveau această practică a uciderii pe loc a celor adulterii, și vedem că și egiptenii practicau într-un fel mai aparte acest cod legislativ, să-l numim așa, pentru că patima în sine era un atac la adresa căminului bărbatului, căruia îi se furau drepturile de a procrea și îi era pusă în pericol transmiterea în ordine a moștenirii sale urmașilor săi. De aceea, adulterinul era ucis pe loc, pentru că periclita, efectiv, dăinuirea propice a neamului, a urmașilor bărbatului înșelat. Iar acesta se răzbuna pe păcătos, luându-i viața. Legea îi permitea. Firește că pentru noi aceste acțiuni se par scandaloase, monstruoase, însă nu te poți juca cu acest păcat. Actul în sine, ne aducem aminte și din Cartea Leviticului, îi întinează pe ambii participanți. De vreme ce nu este doar un atac la adresa sfințeniei căminului conjugal, ci și o sursă de întinare generală, perpetuându-se această întinare în popor, adulterul este și un motiv pentru care Dumnezeu alungă poporul din Țara Sfântă. Iar robia babiloniană este un astfel de exemplu. Au plătit cu prețul libertăților desfrânarea atât trupească cât și sufletească, pentru că închinarea la idolii neamurilor păgâni era considerată de către Dumnezeu un soi de infidelitate spirituală. Israel cădea în curvie cu zeitățile neamurilor păgâne din preajmă și le lepăda pe singurul lor Dumnezeu adevărat. Așadar, poporul, din perspectivă spirituală, se făcea vinovat de adulter în plan spiritual, firește. Iar plata, atât a adulterului trupesc, cât și a celui spiritual, era moartea. Însă Dumnezeu îi cruță de la moarte și îi pedepsește prin robia babiloniană. Mai există un alt text egiptean, numit Înțelepciunea lui Ani, undeva pe la jumătatea mileniului 2, spun arheologii, care și el conține un paragraf care îl sfătuiește pe bărbat să se ferească de femeia străină care se departe de soțul ei și care caută să prindă pe cineva în capcană. În acest text se pune accent pe viclenia acestei femei fatale, exact cum găsim și în acest capitol al cincilea imaginea acelei femei care îl momește pe bărbatul slab de minte. Și dar iată o temă comună spațiului de atunci, atât egiptenii cât și evrei punctau cu lux de amănunte problematica aceasta care nu putea decât să întineze etnogeneza. Prin urmare, dragi radioascultători, am meditat și în emisiunea aceasta asupra temei adulterului, a urmărilor, a consecințelor dezastruoase. Am meditat și asupra avertismentului final, privire la judecata necruțătoare a dreptului judecător. Vor muri în păcatele lor dacă nu se vor pocăi. Însă mesajul Bisericii Ortodoxe este acesta: avem vindecare la Iisus Hristos, doctorul sufletelor noastre, care ne poate tămădui de această patimă ucigătoare de trup și de suflet. Dumnezeu, ne rugăm să vindece România de această patimă, de această cangrenă, și Dumnezeu să sporească înțelepciunea bărbaților, dar și a femeilor, spre a se feri de astfel de practici rușinoase. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.